ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დაუმშვიდობის რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის 1 საათიან საღამოს პროგრამას. დღეს გადაცემას დაიწყოთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ისრაელის განცხადებით ჰუმანიტარულმა გემმა, რომელიც ღაზისკენ მიეშურებოდა, კურსი სავარაუდოდ ეგვიპტისკენ აიღო. ყირგიზეთს ახალი დროებითი მთავრობა ხავს. დღეს თბილისს ესტუმრება საფრანგეთის აგრარული წყების ხელმძღვანელი ბერნარ კუშნერი. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ლიბიის დავალებით მოქმედმა ჰუმანიტარულმა გემმა, რომელიც ღაზის სექტორისკენ მიეშურებოდა, როგორც ჩანს, კურსი შეცვალა და ახლა ეგვიპტის მიმართულებით მოძრაობს. გემით ამალთეა, რომელიც მოლდავეთის დროში დაცურავს, ღაზის სექტორის უკვე სამი წელი მოქმედი ბლოკადის გარღვევას აპირებდნენ. ისრაელს ნათქვამი აქვს, რომ კურსის შეცვლას აიძულებს ან გემზე კონტროლს დაამყარებს საიმისოდ, რომ არ დაუშვას მისი მისვლა ღაზის სანაპიროზე. ამალთეას ისრაელის სამხედრო საჰაერო ძალების 4 გემი მისცევს და თვალსადევნებს. ჰუმანიტარული დახმარების ლიბიელი ორგანიზატორები, რომელთაც ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის ვაჟიშვილი ხელმძღვანელობს, აცხადებენ, რომ გემი ღაზის სანაპიროს მიადგება ისრაელის მუქარის მიუხედავად. ავღანეთში ბოლო დღეღამის მანძილზე 8 ამერიკელი ჯარისკაცი და რამდენიმე ავღანელი სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ. სამშაბათს გვიან საღამოს თვითმკვლელი მოერიშე დანახმული ავტომანქანით დაეჯახა პოლიციის შტაბინა სამხრეთში მდებარე ყანდაარში, რის შემდეგაც სხვა მოერიშემა სროლა დაიწყეს. ამ თავდასხმამ 3 ამერიკელი ჯარისკაცი, 1 ავღანელი პოლიციელი და 5 სამოქალაქო პირი შეიწირა. პასუხის მგებლობა თალიბანმა იკისრა. დღეს კიდევ 4 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა სამხრეთში გზის პირას დამონტაჟებული ბომბის აფეთქების შედეგად. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა როზა ოტუნბაევამ შექმნა ახალი დროებითი მთავრობა, რომელიც ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე იმუშავებს. ახალი მთავრობა შეიქმნა მას შემდეგ, რაც წამყვანი მინისტრები გადადგნენ წინა დროებითი მთავრობიდან, რომელიც აპრილში პრეზიდენტ ურმანბეკ ბაკიევის მართვობის დამხობის შემდეგ მუშაობდა. დროებითი მთავრობის ბევრი წევრი გადადგა საიმისოდ, რომ საპარლამენტო არჩევნებისთვის მოემზადოს. შეერთებული შტატებიდან დეპორტირებული იქნა მამაკაცი, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით რუსეთის მე-12 აგენტი იყო შეერთებულ შტატებში მოქმედ ჯაშუშურ ქსელში. შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, 23 წლის ალექსეი კარეტნიკოვი შეერთებული შტატებიდან გააძევეს მოსამართლის შესაბამისი გადაწყვეტილების საფუძველზე. ოფიციალური პირის განცხადებით, კარეტნიკოვმა აღიარა, რომ შეერთებულ შტატებში იმყოფებოდა საიმიგრაციო კანონების დარღვევით და ნებაყოფლობით ამჯობინა დეპორტაცია შეერთებულ შტატებში სასამართლო პროცესს. აგენტების ქსელის 10 წევრი გასუკვირაში გაცვალეს რუსეთში ბრალდებულ 4 ჯაშუში. მე-11 აგენტი დააკავეს, მაგრამ თავდებით გაათავისუფლეს, რის შემდეგაც ის გაიქცა. ირანის აგრარული წყების განცხადებით, ბირთვული ენერგეტიკის საკითხებზე მომუშავე მეცნიერი შაჰრამ ამირი, რომელიც როგორც ირანი ირწმუნება ამერიკელმა აგენტებმა მოიტაცეს, ახლა შეერთებული შტატებიდან გაემგზავრა. აგრარული წყების პრესმდივნის განცხადებით, ამირი ჯერ მესამე ქვეყანაში გაემგზავრა, საიდანაც მოგვიანებით თეირანს მიაშურებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით ვაგრძელებთ. დღეს გვიან საღამოს თბილისში ჩავა საფრანგეთის აგრარული წყების ხელმძღვანელი ბერნარ კუშნერი. ის დღესვე ავლაბრის რეზიდენციაში ხვდება პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. საქართველოში საფრანგეთის საელჩოს ცნობით ხვალ დილით ბერნარ კუშნერთან საუზმესი მიწვეული არიან რესპუბლიკური პარტიის წევრი თინა ხიდაშელი, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე, მოძრაობის სამართლიანი საქართველოსთვის წარმომადგენელი პეტრე მამრაძე და თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი კლიალასანია. მათთან შეხვედრის შემდეგ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დიპლომატიური კორპუსის ოპოზიციის და საზოგადოების წარმომადგენლებს ესაუბრება თემაზე: ევროპა, წარსული და მომავალი გამოწვევები. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან პირისპირ შეხვედრის შემდეგ კუშნერი აგვისტოს ომის შედეგად დევნილების ერთ-ერთ დასახლებაში გაემგზავრება. ბერლინში საგანგებოდ ორგანიზებულ კონფერენციაზე იმშელებენ საქართველოს მომავალ კონსტიტუციაზე. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიისა და პარლამენტის წევრები დღეს გაემგზავრნენ გერმანიის დედაქალაქში. ბერლინის კონფერენციაზე უნდა გაირკვეს, როგორ აფასებენ ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის ექსპერტები საქართველოს მომავალი კონსტიტუციის პროექტის საბაზისო ვარიანტს, რომელსაც შეხვედრის მონაწილეები პუნქტობრივად განიხილავენ. Dabolos ertis noba romelis Ukraina sheertebul shtatebis urtiertobas ekheba Ukraina sheertebul shtatebs moutsodebs nebismier garemoebashi sheinarchunos ori kveqnis strategiuli partneroba. Sagario politikis sakitkhebshi prezident Viktor Yanukovychis mrchelma Andrei Pialkom Washingtonshi Brookings-is institutshi gamosvisas ganatskhada, rom strategiuli partnerobis autsileblobaze saobaria sheertebul shtatebis prezidentisatmi Ukrainis prezidentis mimartvashi. Kerzot, Yanukovychi akhnishnas rom Kievma da Washingtonma urtiertobis ma Халидоне небисмер геополитикур та шида политикур витаребаши унда шейнарчунан.
Ахалембеви гагацнот Мариам Джаурелма. Ткен радио тависпулебис сагамос гадацемас усмент.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, ჯერ გაგაცნობთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსს. პირველი რეპორტაჟი გორის რაიონიდანაა, იქ სოფლების გარკვეული რაოდენობა უწყლოდ დარჩა.
წყალი არა, როგორ მოს. აბა შეხედე, ეს რომ მოწყულიყო, რასაც უყურებ, ორი ამხელა უნდა იყოს და სამი ამხელა.
შემდეგ ვისაუბრებთ უკვე იმაზე, თუ რა როლი შეიძლება შეასრულოს საქართველოს აზერბაიჯანულ-სომხური კონფლიქტის გადაწყვეტაში. დღესვე ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რა ცვლილებები იგეგმება სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებულ პრობლემებში.
18 და 20 წლის ასაკის საქართველოსში მსხოვრები მოქალაქეთა 90% არ არის მზად იმისთვის, რომ თავისი შრომის მონაგები წარგეს თუნდაც აზარტული თამაშების წინაშე.
როგორც ყოველთვის 4 შაბათობით სადისკუსიო მაგიდას მოისმენთ სადისკუსიო მაგიდის მონაწილეები დღეს სახალხო სასამართლოს გარშემო ისაუბრებენ.
თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების მეშვეობით მოხდეს სახალხო განჯა იმ საკითხებისა, რომელზედაც ხარები არ თანხმდებიან.
ჟურნალისტ სვენდობა საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებ, როგორც ახალ ამბებში ითქვა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩავადგეს საქართველოში ამ ვიზიტს მიუძღვით ერთ სიუჟეტს, ვისაუბრებ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ზოგადადაც. შევეხებით ევროპის კავშირის წარმომადგენლის პოსტ საქართველოში და კავკასიაში. დაცემის მიწურულისკენ ბოლოსკენ მუსიკაზე ვისაუბრებთ, ბიტლზის ლეგენდარული დრამერი რინგო სტარის 70 წლისა გახდა მის გარშემო ვილაპარაკეთ. ეს არის ჩვენი საღამოს პროგრამის შინაარსი, მას პრაღიდან უფრო კეთ რუხაძე უძღვება. საქართველოს ხელისუფლების კონტროლს გარეთ მყოფ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფლებში საკმაოდ მძიმე ვითარება შეიქმნა შემდეგ, რაც არეალის დე-ფაქტო ხელისუფლება მის მიერ კონტროლის მისი კონტროლის ქვეშ მყოფ ტერიტორიაზე არსებული წყლის არხები გადაკეტა. წყალმომარაგების განახლების სანაცვლოდ ედუარდ გოგოიტის ხელისუფლება თბილისისგან ახალგორის რაიონისთვის გაზმომარაგების აღდგენას მოითხოვს. მოუგვარებელი პრობლემის გამო ურთულეს მდგომარეობაში მყოფი ადგილობრივი მოსახლეობა ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებს. ამის თაობაზე უფრო მეტს გოგა აფციაური გეტყვით გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი.
გორის და კასპის რაიონის სოფლებს ცხინვალმა სარწყავი და სასმელი წყლის მიწოდება შეუწყვიტა. ათობით სოფელში მოსავალი ხმება. ადგილობრივი მოსახლეობა დახმარებას ხელისუფლებას სთხოვს. გვალვა დიდ პრობლემას უქმნის კასპის რაიონის სოფელ ლამისკანას. ადგილობრივი მოსახლეობა ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებს და სოფელში ალტერნატიული სარწყავი წყლის სისტემის შექმნას მოითხოვს.
წყალი არა, როგორ მოს. აბა შეხედე, ეს რომ მოწყულიყო, რასაც უყურებ, ორი ამხელა უნდა იყოს და სამი ამხელა. არ მოწყლა, აი ამ წვიმამდე ისამექნა რაღაც მის სიცოცხლე, თორე სუთლად წასულიყო ხელიდან. აქედან ერთი 2 ტონა სიმინდი მაინც უნდა მივიღო. რო არ მოიწყას, რაღაც მივიღე მე.
ჩვენ ეგე ვიცით, რომ რუსებმა დაკეტეს წყალი. გაზი არ მიაწოდეს და რუსებმა დაკეტეს.
იმათ თავი ჩვენ აღჭირდება, ჩვენ თავი კი იმათ შეიძლება. გადაგდება შეიძლება.
თავრობის ადამიანი აქ არავინ არ მოსულა. ჩვენი გულიც თავს არავინ არ იწუხებს. ალბათ საწყობ შექმნა ესეთი ისინი პრობლემები. სათავისოთ ალბათ. პირდაპირ ვიტყვი დახმარებები მოვა და ისევ თვითონ აიღებენ. ჩვენამდე არ მოვა.
არ გინდა 2 კილო მაკარონი არავის არ უნდა. დაისეთ ყალთა სუთლად განადუნდა ფელი პარტობები 1 წელიწადსა და 2 კილო მაკარონი სამარცხინოდ გადმოუყარეს ხალხს.
პირობები კონდეს, ნუ დაგუწყეთ ამ წყალსა და არც მაგათი დახმარება გვინდა, არაფერი არ გვინდა.
ჩვენ თავსა, ჩვენ თვითონ მიხედავთ.
დიდი ხანია შევეგუე და შევეჩვიეთ ამასა. სახელმწიფო სიმედზე არასდროს აყოფილვართ და არც ვიქნებით. ჩვენ ავართ ჩვენი თავისა და ჩვენი ჯანის სიმედზე. უბრალოდ ჩვენ ხელისუფლებას ვთხოვთ იმას, რომ ერთი 300 მეტრში, 400 მეტრში შეიძლება დაყენდეს მატორები, წყალი ავა იმ არხში და იმ არხიდან ეს 12 სოფელი ისევ იგივე მოირწყვება. ხანხებთან არის დაკავშირებული და აი მას მოვითხოთ ჩვენ თუ არა და ერთი სოფელი რო იყოს და ორი სოფელი კიდე არა უშავ, მაგრამ ამხელა ტერიტორიები რჩება აი წყალის სარწყავი წყლის გარეშე.
კოკოიტი წყლის სანაცვლოდ ახალგორისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდებას ითხოვს. ქართული მხარე კი ამას იმ მოტივით არაკეთებს, რომ გაზით რუსული საოკუპაციო ჯარიც ისარგებლებს. რამდენიმე დღის წინ ცხინვალში გამართულ თათვირზე კოკოიტი ქართული სოფლებისთვის სასმელი და სარწყავი წყლის გადაკეტვის გადაწყვეტილება მიიღო.
ქართულ მხარესთან თამას არ ვაპირებთ. თუ მათ დასავლეთელ მფარველებთან ერთად ნორმალური მოლაპარაკება არ უნდათ, ძალის გამოუყენებლობის მემორანდუმის ხელმოწერას მუდმივად თავს არიდებენ და ლენინგორის რაიონისათვის გაზის მიწოდება არ სურთ, ჩვენც შესაბამის რეაგირებას მოვახდენთ.
სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილი კოკოიტის და რუსულ საოკუპაციო ძალებს ჰუმანიტარული პრობლემების შექმნაში ადანაშაულებს. მისი აზრით, ვიდრე ამ რეგიონში რუსები იდგებიან, საფრთხეები მუდმივად მოსაუდნელი იქნება.
მე როგორც ვახსოვ, ესეთის ზღაპარი იყო, ხო, ფაქმაღდები რომ წყალს კეტავდა ხოლმე. მე მგონი დაახლოებით ეგეთ ისტორიასთან გვაქვს საფრთხეები, მოდის იგიდან საოკუპაციო ჯარის გამო და ეხლა ეს მიიღებს წყლის გადაკეტვის ფორმას, დაბომბვის ფორმას და რაღაცა, ეს ალბათ სამწუხაროდ მანამდე იქნება, სანამ რუსები არიან იქ.
ლამისხანისგან განსხვავებით სოფელ ნიქოში ხელისუფლებამ მდინარე ლიახვზე ალტერნატიული სარწყავი სისტემა მოაწყო, მაგრამ ნიქოზის კაშხლიდან სარწყავი წყალი ყველა სოფლამდე მაინც ვერ აღწევს. გორის რაიონში დიცი, არბო, მერეთი, ზემო და ქვემო ხვითი მძიმე მდგომარეობაშია. გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატის უფროსის კახატოლიაშვილის განცხადებით, სალთვისის სარწყავი არხის გადაკეტვამ არაერთი სოფელი უმძიმეს მდგომარეობას ჩააგდო.
ერთი სოფლები არის დამოკიდებული სალთვისის არხზე, რომელიც სათავეს იღებს ცხინვალიდან. ცხინვალში მცხოვრებმა რუსებმა და ოსებმა უნდა გამოიჩინონ კეთილინება და ასწიონ ფარი და გამოუშენ წყალი. სხვა ალტერნატივა არ გააჩნია, მაგრამ დიცი საკრებულოს არ ქონდა წყალი. ეხლა დაუწყიტეს ოსებმა მაგდიცი სამსოფლესაც და იქ ხაუ არის ორგანიზაცია და იმ დიზელ გენერატორებზე უნდა ეკაჩეთ 3 კილომეტრ წყალი, რომ სოფელში სარწყავი წყალი წამოსულიყო.
კონფლიქტის ზონის სოფლებში შექმნილი მძიმე მდგომარეობის გამო საქართველოს პარლამენტში წიმსჯელეს. პარლამენტის თავმჯდომარის დავალებით დეპუტატები შოთა მალაშხია და ჯონდი ბაღათურია ვითარების ადგილზე შესასწავლად უცხო დარჩენილ სოფლებში ჩავიდნენ.
გოგაფცია ვური ყვესირბეთ მსვენებელი ის გესაუბრებოდათ იმის თავაზე, რომ გორის და კასპის რაიონების არაერთი სოფელი უწყლოდ დარჩა მას მერე, რაც დეფაქტო არ არის დეფაქტო ხელისუფლებამ მისი კონტროლის ქვეშ მყოფი ტერიტორიაზე არსებული წყლის არხები გადაკეტა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე სულ სხვა თემით. სამხრეთ კავკასიის ინტეგრაცია, ალტერნატიული სტარტი. ასე ქვია სამოქალაქო ინიციატივას, რომლის ავტორები საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრების გადაკვეთის ტერიტორიიდან უახლოეს დასახლებულ პუნქტში, მარნეულის რაიონის სოფელ თეკალში სამშვიდობო ცენტრის გახსნას აპირებენ. ინიციატივის თანახმად სამშვიდობო ცენტრმა უნდა უმასპინძლოს შეხვედრებს, კონფერენციებს, ტრენინგებს, რომლებიც აზერბაიჯანულ სომხური დიალოგისა და რეგიონული ინტეგრაციის საკითხებზე თბილისსა და საქართველოს სხვა ქალაქებში რეგულარულად იმართება. იმის თაობაზე, თუ რა პერსპექტივა აქვს სამხრეთ კავკასიის სამშვიდობო ცენტრის შექმნას, ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილის მასალიდან შეიტყობთ.
სამოქალაქო ინიციატივა სამხრეთი კავკასიის ინტეგრაცია, ალტერნატიული სტარტის სამუშაო ჯგუფი მარნეულის რაიონის სოფელ თეკალ სულ რაღაც ერთი კვირის წინ სტუმრობდა. ლუიზა პოღოსიანი, სამშვიდობო ინიციატივების კავკასიის ცენტრის წარმომადგენელი, ამბობს, რომ თბილისიდან 70 კილომეტრით დაშორებულ სოფელს უნიკალური გეოგრაფიული მდებარეობა აქვს. საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე მდებარე სასაზღვრო პუნქტ წითელხიდამდე 10 კილომეტრია. საქართველო-სომხეთის საზღვარზე მდებარე პუნქტ სადახლომდე კი 30 километри.
В чём особенность этой деревни? Мы её называем центром Кавказа или
Стар. Раши მდგომარეობს ამ სოფლის განსაკუთრებულობა. ჩვენ მას კავკასიის ცენტრსა და კავკასიის დედაქალაქს ვეძახით, რადგანაც განაპირა სახლიდან მოჩანს სახელმწიფო საზღვარი, რომლის იქითაც სომხებისა და აზერბაიჯანელების პოზიციები მდებარეობს. მოჩანს მათი სანგრები და ჯარისკაცები. საქართველოს მხრიდან კი ჩვენი დაკვირვებით საზღვარი თავისუფალია.
Грузинской стороны, насколько мы поняли, насколько изучили свободная граница.
ლუიზა პოღოსიანის თქმით, სოფლის მდებარეობა მნიშვნელოვანი რეგიონული პროექტების განხორციელების შესაძლებლობას იძლევა. სამშვიდობო ინიციატივების კავკასიის ცენტრის თავმჯდომარე გიორგი ვანიანის დარწმუნებულია, რომ სოფელ თექალის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ბაზაზე დიდი ფინანსური დანახარჯების გარეშე შესაძლებელია სამშვიდობო ცენტრის ამოქმედება. საჭიროა ყოფილი კულტურის სახლის შენობის შეკეთება, წყალსადენის გაყვანა სოფლამდე და მიმდებარე ტერიტორიების განაღმვა. სამი საზღვრის გადაკვეთის ადგილი დროთა განმავლობაში გადაიქცევა სამი სახელმწიფოს მოქალაქეთა თავისუფალი ურთიერთობის სივრცედ, სადაც სამომავლოდ შეიძლება მოეწყოს თავისუფალი სავაჭრო ეკონომიკური ზონა და ტურისტული ცენტრი, ამბობს გიორგი ვანიანი, რომელიც სამშვიდობო ცენტრის შექმნას ასევე უკავშირებს რეგიონული აზროვნების აღორძინებას.
Данное предложение основывается на нашей уверенности.
მოცემული შეთავაზება ეფუძნება ჩვენს რწმენას, რომ სომხურ-აზერბაიჯანული დიალოგი შეიძლება შედგეს მხოლოდ სამხრეთი კავკასიის რეგიონის რეგიონული აზროვნების, რეგიონული ინტეგრაციისა და უსაფრთხოების აღორძინების პირობებში. საქართველო კი ამ რეგიონის ნაწილი და ჩემი აზრით, მისი ცენტრალური მოთამაშეა.
Грузия часть этого региона, и я считаю его центральный игрок.
გიორგი ვანიანის ამ ინიციატივას იცნობენ როგორც სომხეთში, ასევე აზერბაიჯანში. ხმამაღლა არავის გაულანძღივარ და ეს უკვე ბევრს ნიშნავს. განაცხადა ადამიანის უფლებათა სომეხ მადამწველმა, რომელსაც შედარებით მეტი თანამოაზრე ჰყავს საქართველოში. სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ზაურ ხალილოვი ზედმიწევნით კარგად იცნობს რეგიონს, სადაც წლების განმავლობაში მშვიდობიანად თანაცხოვრობდნენ ქართველები, სომხები და აზერბაიჯანელები.
ეთნიკურად თქვათ, ეს დასახლებული კუთხეები მრავალფეროვანი იყო, უშუალოდ ერთმანეთთან ჰქონდათ ძალიან მჭიდრო კავშირები, ძალიან ხშირი იყო ნათესაური კავშირებიც კი. ათიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, აი ეს ამ პოტენციალის გამოყენება შესაძლებელია და მანამდე ის თაობები არსებობენ, რომელსაც აი ეს თანაცხოვრების კაი მაგალითები ახსოვთ, რა თქმა უნდა, ესეთი პროექტების შესაძლებლობა რეალისტურია.
თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს კარგად ესმით, რომ სამი ქვეყნის საზღვართან სამშვიდობო ცენტრის შესაქმნელად ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მხარდაჭერაცაა საჭირო. გიორგი ვანიანი ამბობს, რომ სოფელ თექალის მოსახლეობა მის ინიციატივას იწონებს და მოუთმენლად ელის როგორც სამშვიდობო ცენტრის გახსნას ასევე სტუმრებს. თექალელებისაგან განსხვავებით პროექტის დეტალებს არ იცნობენ საქართველოს მთავრობაში. თუმცა როგორც რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ელენე თევდორაძე ამბობს, გიორგი ვანიანის ინიციატივა ყურადღებას ნამდვილად იმსახურებს.
Თუ იქნება კარგი იდეა, თუ ამ იდეის უკან ის პროგნოზი საქთ რაღაცნაირი, ნამდვილად მზათა ვარ შევხვდე, მოусმინო, მე ჩავალ კიდევაც თუ საჭირო იქნება იქ ადგილზე და ნახავ იქ შეგვიძლია პირდაპირ იქ მოვაწყოთ შეხვედრა და თუ საჭირო იქნება, რა თქმა უნდა, მთავრობაც ჩავრთო თამაში.
ეს იყო ელენე თევდორაძე. დასრულდა ჯიმშერ რეხვეშვილის სიუჟეტი. ელენე თევდორაძე რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე აფასებს ინიციატივას სამხრეთ კავკასიის ინტეგრაცია ალტერნატიული სტარტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გადაცემის შემდეგი რეპორტაჟით სიახლეს ეხება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ეროვნულ სასწავლო გეგმას დაამატა საგანის სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება, რომლის სწავლება საჯარო სკოლებში 2011 აკადემიური წლიდან დაიწყება. ახალი სასწავლო დისციპლინა სამი მოდულისგან შედგება: სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება, დაწყებითი სამხედრო მომზადება და პირველადი სამედიცინო დახმარება. თითოეული სასწავლო მოდულის ხელმძღვანელი იქნება მასწავლებელი, რომელთა მომზადებაც უკვე დაიწყო. ნონა მჭედლიშვილი.
ის ხმება. თავდაცვის კურსები გავიარეთ სამდღიანი და დღეს იყო პრაქტიკული სამუშაო, სადაც ესე საგანგებო სიტუაცია შეიქმნა. სკოლის დარბაზში ღონისძიება მიმდინარეობდა, მიწისძვრა მოხდა, სამაშველო სამსახურის მიერ დაზარალებულების გამოყვანა სასწრაფოდ წესი და მერე სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა და ერთ-ერთი მსხვერპლი ვიყავი მე და არის სასაკო დახმარება გამიწია ჯგუფის წევრებმა.
გითხრათ თბილისის 24 საჯარო სკოლის ისტორია საზოგადოებათ მცოდნეობის მასწავლებელმა მზია გიორგაძემ, რომელიც ახალი სასწავლო წლიდან მოსწავლეებს სამოქალაქო თავდაცვის გაკვეთილებსაც ჩაუტარებს. ჯერ კი ქალბატონი მზია ჩართულია ტრენინგის პროგრამაში, რომელშიც ქვეყნის მასშტაბით მე-12 კლასის 2240 მასწავლებელი მონაწილეობს. 12 ივლისს ტრენინგი თბილისში, სამცხე-ჯავახეთსა და იმერეთში დაიწყო. 25 აგვისტომდე კი საქართველოს სხვა რეგიონებსაც სრულად მოიცავს. თბილისის ტრენინგში რაჭიდან წარგზავნილი ორი პედაგოგიც იყო ჩართული. ამბროლაურის რაიონის სოფელ ურავის საჯარო სკოლის გეოგრაფიის მასწავლებელი ფიქრია ბერიშვილი მასწავლებელთა გადამზადების კურსით კმაყოფილია.
მე შევარ სამოქალაქო თავდაცვაზე პედაგოგად და ჩემს რაც ახლა გავიგე, გადავცემ ბავშვებს. იმედია გამომივა ისე როგორც ჩვენ ტრენერებს ჩვენთან გამოუვიდათ. მე კმაყოფილი ვარ. კი, მოგცეს ლიტერატურა, რაც თეორია უნდა ვასწავლოთ, ისიც გადმოგცეს, ამავდროულად პრაქტიკა რაც გაგვარონიეს, ისიც მე მგონი ისე კი ვიცი, რომ აუხსნა სხვას, მაგრამ რა თქმა უნდა, უკეთესად ჯობია, ხო მე იქიმის დონეზე ხომ არ მეცოდინება ეს სამდღეში.
საჯარო სკოლებში სამოქალაქო თავდაცვის 1-2 მასწავლებელი იმუშავებს. პირველ ეტაპზე, კერძოდ ახალი სასწავლო წლის პირველ სემესტრში ახალი დისციპლინა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მე-12 კლასებში დაიწყება. მეორე სემესტრიდან კი მე-4 და მე-8 კლასებსაც მოიცავს. შესაბამისად, ამ კლასების მასწავლებლებისთვის დამატებითი ტრენინგის კურსი იგეგმება. იწყება ახალი სასწავლო კურსის კაბინეტების მოწყობა, მათი საჭირო ტექნიკითა და თვალსაჩინოებებით აღჭურვა, რაც შეეხება სახელმძღვანელოებს.
სახელმძღვანელო მეტნან არ ამაგ ჯერ ნახე, მაგრამ ამის კურიკულუმები არსებობს, რის საფუძველზეც სექტემბრისთვის უკვე იქნება სახელმძღვანელოები. მიმართულებები აქვს, რომ იყოს სტიქიური უბედურებები, გარემოს დაცვითი ელემენტები ჩასმული, ვთქვა, ატომის ნიშანს ხელი არ უნდა მოკიდოს, თავდაცვიდან რა ცითი ელემენტარი აქვს ხელსაწყოს, რომელიც მისთვის გაუგებარია, ხელი არ მოკიდოს. მე-12 კლასში იქნება უკვე ეს ზიარაღის უბრალოდ ვიზუალური გაცნობა, სროლები და ეს საველე მომზადებები არ იქნება. ჯანდაცვა პირველად, ეს იქნება კლასების მიხედვით გაწერილი. საგზაო წესები ასევე. მე-12 კლასამდე თავდაცვითი ელემენტები არ იქნება.
განათლების მინისტრის პირველი მოადგილე კოკასე ფერთელაძე 24 სკოლაში სამოქალაქო თავდაცვის პედაგოგთა იმიტირებული გაკვეთილის ერთ-ერთი სტუმარი იყო. გაკვეთილის თემა, როგორც უკვე ითქვა, სტიქიური უბედურება, კერძოდ მიწისძვრა იყო.
საზოგადოდ ერთმა დაიფაროს, მაგრამ არავინ დაზღვეული არ არის უბედურებისგან. რა, ეს შეიძლება იყოს ომი, შეიძლება იყოს მიწისძვრა, შეიძლება იყოს რავი, ტერორისტული აქტი. კიდევ ერთხელ ამბობ, ერთმა დაიფაროს, მაგრამ ამ ყველაფრის გასამკლავებლად სკოლას უნდა ჰქონდეს თავისი კულტურა. ადამიანებმა უნდა იცოდნენ გაცნობიერებულად, როგორ მოიქცნენ ასეთ სიტუაციაში, რომ არ ატყდეს პანიკა. ზოგმა უნდა იცოდეს, რა გააკეთოს, სად შეაფაროს თავი. ზოგმა უფრო მეტი უნდა იცოდეს, როგორ დაეხმაროს სხვას. ეს ადამიანები იძენენ უნარებსა და ჩვევებს, როგორ გაუწიონ დახმარება სხვებს.
აღნიშნავს თბილისის 24 სკოლის დირექტორი გია მურღულია. იგი თავის მხრივ იმ პირთა რიგში არ არის, ვინც სამოქალაქო თავდაცვისა და უსაფრთხოების სავალდებულო ზოგად საგანმანათლებლო დისციპლინა ჩამოყალიბება სკეპტიკურად უყურებს. დისციპლინა მოზარდებში სამხედრო პატრიოტული აღზრდის მიზნით მიმდინარე წლის დასაწყისში პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ იქნა ინიცირებული. სასწავლო კურსის კონცეფციაზე მუშაობა აპრილში დასრულდა. კურსმა პილოტირება რუსთავის, მცხეთისა და თბილისის 15 სკოლაში გაიარა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, მე შეგახსენებთ პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაზე უძღვება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე თემით, რომელსაც ჰქვია სათამაშო დაწესებულებები და იქ ასაკობრივი ზღვარის გაზრდა. საპარლამენტო ოპოზიციის წევრი დიმიტრი ლორთქიფანიძე პარლამენტში ინტერფრაქციული ჯგუფის შექმნის ინიციატივით გამოდის, რომელიც ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების შესახებ ახალ კანონ პროექტზე დაიწყებს მუშაობას, რომლის ორი მთავარი მიზანი ტერიტორიული მოწყობის პრინციპი და მოთამაშეთა ასაკობრივი ზღვარის გაზრდა იქნება. ჯგუფის შექმნაზე მან პარლამენტის თავმჯდომარის თანხმობა უკვე მიიღო. ეკა ქევანიშვილი დეტალებით.
დღეს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა 18 წლის ახალგაზრდას არ უკრძალავს ესტუმროს სათამაშო აპარატების სალონს, ტოტალიზატორს, ბინგოს თუ სხვა სახის სათამაშო დაწესებულებას. სამორინაში ასაკობრივი ზღვარი 21 წელია. სწორედ ასაკობრივი ზღვარის გაზრდას მოითხოვს საპარლამენტო ოპოზიციის წევრი დიმიტრი ლორთქიფანიძე და სამიცოდ მიზეზებსაც ასახელებს.
ეს არის აბსოლუტურად არაადეკვატური, არათანაზომადი, ასე ვთქვათ, განსაზღვრება, ვინაიდან 18 და 21 წლის ასაკის საქართველოში მცხოვრები მოქალაქეთა 90% არ არის მზად იმისთვის, რომ მაგრამ თავისი შრომის მონაგებით წარდგეს თუნდაც აზარტული თამაშების წინაშე და რაც თავის მხრივ აზარტული თამაში არის მომავალი გამოუსწორებელი პათოლოგიების ჩამნერგავი. თუნდაც ის ფაქტი, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის პროცესში კიდევ უფრო გააქტიურდა თვითმკვლელობების სუიციდების მცდელობა, რომელიც ძალიან ხშირ შემთხვევაში იყო დაკავშირებული ვალის წარმოშობასთან, რომელიც თავის მხრივ მიმართებაშია აზარტული თამაშობებიდან წარმოქმნილას, ვთქვათ, ფინანსურ ვალდებულებებთან, ეს ფაქტია და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ არ უნდა წავუყურვოთ.
Problema მხოლოდ სათამაშო დაწესებულება არ არის. როგორც დიმიტრი ლორთქიფანიძე განმარტავს, მოსაგვარებელია გერწოდებული მაზავშიკების საკითხით. მათ სპეციალური სქემაც კი აქვთ, თუ როგორ უნდა ჩაითრიონ აზარტული ახალგაზრდები თამაში. მთავარი შედეგი ეგრეწოდებული ჩათრეულების წაგება. საინტერესოა ისიც, რომ თახის ამოღებას მუქარისგზით კიდევ ცალკე ხალხი კურირებს.
მაზავშიკები, რომლებიც არიან ცოცხალი ტოტალიზატორები და მოძრაობენ, ასე ვთქვათ, ტოტალიზატორების ტერიტორიაზე და მათი ადგილსამყოფელი ყველა მარიცის, ცდილობენ, რომ ამა თუ იმ უბანში დაადგინონ იმ პირთა ვინაობა, რომლებიც ადულად წამოეგებიან აზარტს, მიიღონ თამაში მონაწილეობა და იმ შემთხვევაშიც კი თუ მათ ფული არ გააჩნიათ, მაგრამ აქვთ მყარი პრინციპი იმისა და წარმოდგენა, რომ ესა თუ ის გუნდი აუცილებლად მოიგებს ამ თამაშს, მათ მისცენ შესაძლებლობა არ დადონ ქეშად ფული, ითამაშონ ეგრეთ წოდებული პრისტავკა, ანუ მეორეზე ფული.
დიმიტრი ლორთქიფანიძე ამბობს, რომ რეგიონში საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც სამორინეები თუ სხვა სათამაშო დაწესებულებები ქალაქის თიხების ყველა უბანშია განთავსებული. მაშინ როდესაც მაგალითად თურქეთმა, სომხეთმა, ანგნებავთ აზერბაიჯანმა მხოლოდ განსაზღვრულ ადგილებში ქალაქიდან მოშორებით დაუშვა მსგავსი დაწესებულებების ფუნქციონირება. შესაბამისად, ლორთქიფანიძე ფიქრობს, რომ ახალმა კანონმა უნდა გაითვალისწინოს ტერიტორიული მოწყობის პრინციპი, თუ სად უნდა განთავსდეს ასეთი სათამაშო დაწესებულებები. მის ინიციატივა ასეთ ადგილად თბილისს გამორიცხავს. რაც შეეხება ასაკობრივ ზღვარს, ამავე ინიციატივის მიხედვით 25 წელზე ახალგაზრდა ადამიანი ასეთ ადგილას უბრალოდ არ უნდა შეუშვან. ამ ინიციატივის პარალელურად პარლამენტი 14 ივლისს ფინანსთა სამინისტროს მიერ მომზადებულ სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ კანონ პროექტსაც განიხილავდა, რომლის მიხედვით სათამაშო ბიზნესი მეტად დაიბეგრება. მოსაკრებლის რაოდენობა ახალი კანონით 2.5-ჯერ იზრდება და თუ დღეისათვის მისი ოდენობა 1500-დან 3000 ლარამდე მერყეობს, ეს თანხა ახლა 3500-დან 7000 ლარამდე გაიზრდება. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ნათია მიქელაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ ამ ცვლილების მთავარი მოტივაცია ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდა იყო. თუმცა ამავე ცვლილების კიდევ ერთი მიზეზი ქალაქში სათამაშო დაწესებულებების მომრავლებაც გახდა.
მსგავსი ტიპის სათამაშო დაწესებულებები, ეს ტოტალიზატორები, ლოტო, ბინგო და ასე შემდეგ, საქართველოში იცით, ყველგან, ყველა სახლის კუთხეში და ყველა სადარბაზოში ფაქტიურად გახსნილია სათამაშო აპარატები და რა თქმა უნდა ესეც იყო.
ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში რევა საყევარიშვილი ფიქრობს, რომ ფისკალური ეფექტის გარდა საგადასახადო წინეხის ზრდა შესაძლოა ჰქონდეს კიდევ ერთი მიზეზი. გახშირდა ამ ბიზნესში ჩართული ადამიანების კრიმინალიზაციის ფაქტები. რევა საყევარიშვილი ამ საკანონმდებლო ცვლილების შესაძლო შედეგებზე ლაპარაკობს.
შესაძლებელი გახდება კაზინოების და სათამაშო ბიზნესის სწორედ იმ ნიშნულთან მიახლოება, რაც ის ყოველთვის არის ჩანაფიქრით, ანუ ის არასოდეს არ არის მასობრივი მოხმარების პროდუქტი, უფრო მეტად მისი მომხმარებელი არის ხოლმე მაღალი შემოსავლის მქონე ადამიანები, რაც საქართველოში ასე არისო, ანუ საშუალო შემოსავლის ადამიანებსაც იოლად შეეძლოთ იქ შესვლა და წაგება, რაც ძალიან ხშირად აზარალებდა მათ სერიოზულ ბიუჯეტს და იყო რამდენიმე ფაქტი ბოლო დროსაც კი თვითმკვლელობების, როდესაც ვერ ახერხებდნენ, ასე ვთქვათ, წაგებული თანხის ჩაბარებას.
ტოტალიზატორებს ამ საკითხზე კომენტარის გაკეთება დიდად არ შეამოვნებთ. ერთ-ერთი ასეთი დაწესებულების პარი მატჩის მენეჯერს ჩვენ მხოლოდ ის ვკითხეთ უმეტესად, რა ასაკის ადამიანები სტუმრობენ მათ დაწესებულებას და როგორ უყურებენ ასაკობრივი ზღვარის გაზრდის ინიციატივას. რადიო თავისუფლებამ ასეთი პასუხი მიიღო.
ეს ეგრეთ წოდებული მაზავშიკები. აი ესენი არიან დამღუპველი, თორე ტოტალიზატორი არაფერს არ შვება.
ირონა სანელებას იყო ეგაქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა სათამაშო დაწესებულებში ასაკობრივი ზღვარის გაზრდის გეგმას. საპარლამენტო ოპოზიციის წევრი დიმიტრი ლორთქიფანიძე გამოვიდა ამ ინიციატივით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებში ითქვა, რომ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბერნარ კუშნერი ჩადის დღეს საღამოს საქართველოში. თავისი ვიზიტის დროს კუშნერს მთელი მისი დიპლომატიური მოხერხებულობის ჩვენება დასჭირდება. პასუხი რომ გასცეს შეკითხვას, რატომ არ სრულდება 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ევროკავშირის შუამავლობით დადებული შეთანხმების მეხუთე პუნქტი. ფრანგ სტუმარს ასევე ყველა უფლება აქვს განაცხადოს, რომ საფრანგეთმა ბევრი გააკეთა რუსეთის სამხედრო აგრესიის შესაჩერებლად, მაშინ რასაც ის ორი წლის წინათაც იმეორებდა, იტყვის ალბათ დღესაც. კობალი კლიკაძე.
ერიკ ფურნია, საფრანგეთის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში, რუსმა სამხედროებმა 21 აგვისტოს გორთან მოწყობილ ერთ-ერთ საგუშაგოსთან დააკავეს. ინციდენტი მალევე ამოიწურა და რუსმა ჯარისკაცებმა ელჩი მალევე გაათავისუფლეს. თუმცა ეს უბრალო გაუგებრობა არ ყოფილა. საქართველოს ტერიტორიაზე შეჭრილ რუსული საოკუპაციო ჯარის სარდლობას ფრანგი დიპლომატის მიმართ საკუთარი ანგარიშები ჰქონდა. ერიკ ფურნიე აგვისტოს ოკუპაციის დღეებში ორი წლის წინ საჩხერეში ჩავიდა და საფრანგეთის დროშა აღმართა საჩხერის სამთო მომზადების სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე, რითაც საფრანგეთის მთავრობის დაფინანსებით აშენებული ერთ-ერთი საუკეთესო ქართული სამხედრო ნაწილი დარბევას გადაარჩინა. 2008 წლის აგვისტოს საქართველო-რუსეთის ომისას გამოჩენილი ამ სიმამაცისათვის საქართველოში საფრანგეთის ელჩმა ერიკ ფურნიემ საჩხერის საპატიო მოქალაქის წოდება მიიღო. ცხადია, ეს არ არის ერთჯერადი ვაჟკაცური ქმედება, რის გამოც საქართველო მადლიერი უნდა იყოს ფრანგული დიპლომატიისა. დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ბერნარ კუშნერის ჩასვლას გორში 2008 წლის 11 აგვისტოს. სწორედ გორის სამხედრო ჰოსპიტალში ყოფნის დროს განაცხადა ბერნარ კუშნერმა იმის თაობაზე, რომ საფრანგეთის შუამავლობით მზადდებოდა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულება, რომლის უკვე შეთანხმებული ტექსტი საქართველოში მეორე დღეს, 12 აგვისტოს, საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ ჩამოიტანა.
მოლაპარაკებებისას ჩვენ ორჯერ დავუკავშირდით რუსეთის პრეზიდენტს. დოკუმენტი ორივე მხარეს თავაზობს უარის თქმას ძალის გამოყენებაზე, ჰუმანიტარული კორიდორის შექმნას, საქართველოს შეიარაღებული ნაწილების დისლოკაციის ადგილზე დაბრუნებას, ასევე რუსეთის საჯარისო ნაწილების დისლოკაციის ადგილზე დაბრუნებას.
განცხადა პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ 2008 წლის 12 აგვისტოს ღამით თბილისში შემდგარ პრესკონფერენციაზე. საფრანგეთის, როგორც ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის შუამავლობით მიღებული ეს ხელშეკრულება, რომელსაც მოგვიანებით 16 აგვისტოს რუსეთის პრეზიდენტმა მედვედევმაც მოაწერა ხელი, ისტორიაში შევიდა როგორც 6-პუნქტიანი შეთანხმება. ამ ხელშეკრულებიდან საქართველოსათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო დოკუმენტის მეხუთე პუნქტი, რომლის თანახმად რუსეთის შეიარაღებული ძალები უნდა დაბრუნებული იყვნენ სამხედრო მოქმედებების დაწყებამდე არსებულ ხაზზე. უფრო სადავო იყო ამავე პუნქტის მეორე აბზაცი, რაც საერთაშორისო მექანიზმის შექმნამდე რუსეთის სამხედრო ძალებს ანიჭებდა სამშვიდობო ძალების მოვალეობას. თუმცა იმდროინდელ დისკუსიებს თუ გავითვალისწინებთ, საფრანგეთმა შეძლო რუსეთი დაეთანხმებინა დოკუმენტის ტექსტიდან ამოღებულიყო პუნქტი ავტონომიების სამომავლო სტატუსის შესახებ. თუმცა ეს მხოლოდ დროებითი წარმატება აღმოჩნდა. 6-პუნქტიან ხელშეკრულებაზე ხელმოწერილიდან ადღეში 2008 წლის 26 აგვისტოს რუსეთმა სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა აღიარა.
Исходя из сложившейся ситуации, необходимо принять решение.
გამომდინარე შექმნილი სიტუაციიდან აუცილებელია გადაწყვეტილების მიღება. გავითვალისწინეთ, რა ოსი და აფხაზიარების თავისუფალინების გამოვლინება, მიხელმძღვანელეთ, რა გაეროს წესდებით 1970 წლის დეკლარაციით საერთაშორისო სამართლის პრინციპების შესახებ, რომელიც ეხება მეგობრულ ურთიერთობებს სახელმწიფოებს შორის, ჰელსინკის 1975 წლის დასკვნითი პაქტით, სხვა ფუძემდებლური დოკუმენტებით, მე ხელი მოვაწერე ბრძანებულებებს რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის ცნობის თაობაზე.
независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.
განცხადა 2008 წლის 26 აგვისტოს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა და სხვა ქვეყნებსაც მოუწოდა მხარი დაეჭირათ რუსეთის ამ გადაწყვეტილებისათვის. რუსეთის მხრიდან სამხრევი აღიარებიდან 2 წლის განმავლობაში აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი მხოლოდ ვენესუელამ, ნიკარაგუამ და ნაურუმ აღიარეს. დასავლეთის ქვეყნები და ევროკავშირი 6-პუნქტიანი გეგმის გარანტორი მართალია მყარად უჭერს მხარს ტერიტორიულ მთლიანობას, თუმცა სულ უფრო იშვიათად ახსენებს რუსეთს შეუსრულებელ ვალდებულებებს. აღიარების გაუქმება საოკუპაციო ჯარების 6 აგვისტოს პოზიციებზე დაბრუნებას ახალგორის, კოდორის, დიდ და პატარა ლიახვისა და სულპაწაწკინტელა სოფელ პერევის გათავისუფლებას. ამ ყველაფერზე ბევრი და ემოციური ლაპარაკი იქნება საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ბერნარ კუშნერის ორდღიანი ვიზიტის განმავლობაში. თუმცა, ალბათ, მხოლოდ ლაპარაკი.
დიდი მადლობა კობალ ლილიკაძე, ძვირფასო მსმენელებო. გასაუბრებოდა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ბერნარ კუშნერის სამომავლო ვიზიტის შესახებ საქართველოში. კუშნერი დღეს საღამოს ჩადის საქართველოში. მე შეგახსენებთ, საფრანგეთის კუშნერის ქვეყნის შუამავლობით დაიდო ხელშეკრულება 2008 წლის 12 აგვისტოს, რომლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი დღემდე რუსეთის მხრიდან არ სრულდება. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. 8:32 ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროს და ჩვენს ეთერში მარიამ ჭიაურელი ჩვენთან ერთად არის. პრაღაში გთხოვთ.
ლიბიის ავალებით მოქმედმა ჰუმანიტარულმა გემმა, რომელიც ღაზის სექტორისკენ მიეშურებოდა, როგორც ჩანს, კურსი შეცვალა და ახლა ეგვიპტის მიმართულებით მოძრაობს. ავღანეთში ბოლო დღეხამის მანძილზე 8 ამერიკელი ჯარისკაცი და რამდენიმე ავღანელი სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ. ერაყის იუსტიციის მინისტრის მოადგილის განცხადებით, შეერთებულმა შტატებმა ბაღდადს გადასცა ერაყის ყოფილი ვიცე-პრემიერი ტარიკ აზიზი და სადამ ჰუსეინის ყოფილი რეჟიმის კიდევ 55 წევრი. ერგიზეთში პრეზიდენტმა როზა ოტუნბაევამ შექმნა ახალი დროებითი მთავრობა, რომელიც ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე იმუშავებს. უფლება დამცა ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ინფორმაციით, სამხრეთ ყირგიზეთში უშიშროების ალების მიერ ეთნიკური უზბეკების თვითნებურად დაკავებას და წამებას ეთნიკური დაპირისპირების განახლების საფრთხე უკავშირდება. შეერთებული შტატებიდან დეპორტირებული იქნა მამაკაცი, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით რუსეთის მე-12 აგენტი იყო შეერთებულ შტატებში მოქმედ ჯაშუშურ ქსელში. ირანის საგარეო წყობის განცხადებით ბირთული ენერგეტიკის საკითხებზე მომუშავე მეცნიერი შაჰრამ ამერი, რომელიც როგორც ირანი ირწმუნება ამერიკელმა აგენტებმა მოიტაცეს, შეერთებული შტატებიდან გაემგზავრა. უფლება დამცა ორგანიზაცია Amnesty International-ის შეფასებით საფრანგეთში დაგეგმილი აკრძალვა, რომელიც საჯარო ადგილებში ჩადრიგ ჩემოსვის წინააღმდეგაა მიმართული, ადამიანის ძირითად უფლებებს არღვევს. დღეს გვიან საღამოს თბილისში ჩადის საფრანგეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელი ბერნარ კუშნერი. ბერლინში საგანგებოდ ორგანიზებულ კონფერენციაზე იმშელებენ საქართველოს მომავალ კონსტიტუციაზე.
ახალებების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ჯავრელი იყო მიკროფონთან. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, ხოლკვირული სადისკუსიო მაგიდით. პროექტ სახალხო სასამართლოში უკვე მეორე საქმე ეხილება. პირველი გაახლდათ ზურაბ ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმე, ახლა კი აფრასიძეების საქმის განხილვა მიმდინარეობს. ამ პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე საქართველოს სახალხო მოსამართლე მინდია უგრეხელიძე თვლის, რომ პროექტი თავდაპირველი ჩანაფიქრის მიხედვით ტელეშოუს სახით რომ განხორციელებულიყო, ეფექტი გაცილებით დიდი იქნებოდა. დღეს კი სახალხო სასამართლოში მიმდინარე პროცესების ჩანაწერები მხოლოდ ინტერნეტის საშუალებით ვრცელდება. ჩემო კოლეგამ ნინო გელაშულმა სახალხო სასამართლოს მიზნებსა და შესაძლო შედეგებზე სასაუბროდ მიიწვია მისი ორი მონაწილე ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე მინდია უგრეხელიძე, რომლის პასუხით შეკითხვა და სასამართლოს მიზნებზე იწყება მათი საუბარი. მოისმინეთ ეს ჩანაწერი.
იმდენი მიზანია დასახული ამ სასამართლოს წინაშე, რომ შეიძლება გაჯერდეს ჩამოთვლაც კი. Ну ერთი ის არის, რომ ხალხს როგორც ჩანს აშკარად მოენატრა სიმართლე, იხილოს და ისმინოს და ასე შემდეგ. მე არ ვიცი რამდენად საფუძვლიანია, მაგრამ არც უსაფუძვლო ჩანს ის ამბავი, რომ სამდურავი დაგროვდა ძალიან დიდი. ყოველ ფეხს ნაბიჯზე ისმის სამდურავი მართლმსაჯულების მისამართით, სასამართლოების მისამართით და ასე შემდეგ. და გადაწყდა, რომ ბოლოს და ბოლოს რაღაცნაირად დაგვეგროვებია ეს, დაგველაგებია თაროებზე და შემდგომ სათანადო პროცედურის დაცვით შეგვემოწმებია თუ რამდენად საფუძვლიანია ეს სამდურავი. ზოგჯერ ალბათ არის, ზოგჯერ შეიძლება არ არის, მაგას არ აკვირდი. ეს არის ერთ-ერთი. მეორე, ჩემი ხედვით არის ის, რომ იგი არის ერთგვარი შემოწმება იმისა, თუ რა მიმართებაში შეიძლება იყოს ჩვენი ეროვნული მართლმსაჯულება და ის საერთაშორისო მართლმსაჯულება, რომელიც ძალაუნებურად ერთვება საქმეში, იმიტომ რომ არეგუება ხარეები ზოგჯერ ამ ქართულ მართლმსაჯულების პროდუქციას, მის შედეგებს, მის განჩინებებს, მის გადაწყვეტილებებსა და მიეშურებიან მის გასასაჩივრებლად ზოგი სტრასბურგში, ზოგი ჰააგაში და ზოგი კიდევ სად. ძალიან საინტერესოა ჩემს აზრით, რა ადგილს დაიჭერს ამ სასამართლოს გადაწყვეტილებები და ვერდიქტები საზოგადოდ აი ამ ორ უკიდურესობას შორის, იმიტომ რომ შეიძლება გაბედულად თითქოს, რომ ეს არის პოლარული ოპერაციონი უკიდურესობანი ეროვნულისა და საერთაშორისო შორის. მესამე არის, ჩემო ბატონო, აპრობაცია ისეთი ინსტიტუტისა, როგორიც არის ნაფიცსაჯულთა სასამართლო. თქვენ იცით, რომ უკვე იქნა შემოღებული, ძალაში ჯერ კიდევ არ არის. მე პირადად წინამდეგი ვარ ამ ინსტიტუტისა, სტრასბურგის სასამართლოც წინამდეგია, მასინათ განხილული იქნა ეგრეთ წოდებული ტაქსკეს საქმე ბელგიის წინამდეგ, სადაც ითქვა, რომ სასამართლოა ის სასამართლო, რომელიც არაფერს არ ასაბუთებს და ამიტომ ცვირად თუ შეიძლება ამას საერთოდ სასამართლო ეწოდოს.
სახალხო სასამართლო
არის. ამ სახალხო სასამართლოში მიუხედავად იმისა, რომ მე პირადად არავითარი სიმპათია არ მაქვს ამ ინსტიტუტისადმი, რომელმაც ისტორიული როლი შეასრულა, მაგრამ მოჭამა კიდევაც თავისი დრო და დაამტკიცა თავისი შეუსაბამობა დღევანდელ მაღალ მოთხოვნებთან, მაინც გადავწყვიტე, რომ ეს ინსტიტუტი გამომეყენებინა და დამენერგა, რათა შემემოწმებია ვიდრე ქართულ მართლმსაჯულებაში ეს მართლა შემოვა, როგორ აჩვენებს თავის თავს. და მე შემიძლია კიდე გავაგრძელო ეს, მაგრამ კიდევ რამდენიმე მომენტი, ალბათ ორი მომენტი. ეს სასამართლო არის სიტყვის თავისუფლების კერა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ეს არის ერთგვარი ფორმა, როდესაც კუბოები კი არ გამოგვაქვს ჩვენ რაც მოსამართლეების არომლის მოქმედება არ მოგწონს და თქვენ გახსოვთ ეს მოხდა თავის დროზე საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა მიმართ, არამედ გაცილებით უფრო ცივილიზებული ფორმით, თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების მეშვეობით მოხდეს სახალხო განჯა იმ საკითხებისა, რომელზედაც მხარეები არ თანხმდებიან. და ბოლოს ერთ-ერთი დიდი ამოცანა ამ სასამართლოს წინაშე გახლავთ სამართლებრივი კულტურის ამაღლება, იმიტომ რომ საუკუნეების განმავლობაში საქართველო იმყოფებოდა თავს მოხვეული სამართლის ტყვეობაში და ვინაიდან რაოდენ კარგიც არ უნდა იყოს კანონი, იგი თუ არ დაეცა კარგ ნიადაგზე, ნაყოფიერ ნიადაგზე, იგი ვერ იხარებს. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ მაქსიმალურად გამოგვეყენებინა ეს, რათა ხალხი მოგვეზიდა, მოგვესმენინებია, როგორ ხდება მართლმსაჯულების განხორციელება საზოგადოდ ნორმალურ პირობებში და ამით ჩვენი წვლილი შეგვეტანა ქართული სამართლებრივი კულტურის ამაღლებაში.
ნორმალურ პირობებში ობრძანეთ და მინდა ბატონ გელას სწორედ პირობებზე ვკითხო. ბატონ გელა, თქვენ ბრძანდებით დაფასების საქმე და ბრალმდებელი.
დე.
რა განსხვავებას ხედავთ დღევანდელ საქართველოს სასამართლო სისტემასა და ამ პროექტის ფარგლებში მიმდინარე პროცესს შორის?
ჯერ როდესაც იტყვით ვიტყვი იმას, რომ ალტერნატიული ინსტიტუტები ჩნდება იქ და მაშინ, როდესაც არ არის ნდობა ლეგიტიმური ინსტიტუტების მიმართ. რაც შეეხება განსხვავებას, ახლა ჩვენ აქ აი ბატონმა მინდიამაც ახსენა, შევეცადეთ შეგვემუშავებინა ისეთი პროცედურები, რომელიც ერთის მხრივ დააკმაყოფილებდა იმ საერთაშორისო პროცედურებს, რომელიც არის დანერგილი სტრასბურგის სასამართლოში და გამოგვეყენებინა გარკვეულწილად თვითონ აქ ჩვენთან არსებული პროცედურებით. და ის რაც უკვე ითქვა, რომ თქვაც ნაბიჯი მსაჯულები უკვე შემოდის ოქტომბრიდან საქართველოში, ეს არის რაღაცა პირველი ნაბიჯი ამისაკენ. რაც შეეხება იმას, რამდენად არის სამართლიანობა უფრო მეტად დაცული, მიუხედავად იმისა, რომ მე გამოვდივარ ამ პროცესზე ბრალმდებლის რანგში, მე მინდა ვთქვა, რომ ამ სტატუსით გამოვალ თუ ადვოკატის სტატუსით დიდი მნიშვნელობა, დიდი განსხვავება ამ შემთხვევაში არ არის, ვინაიდან ადვოკატი იმავდროულად არის ბრალმდებელი ხელისუფლების მიმართ, ხოლო ბრალმდებელი არის იმავდროულად ადვოკატი ხელისუფლების მიმართ. და ჩემთან ერთად არის ბრალმდებელი მალხაზ ჯანგირაშვილი, რომელიც ადვოკატი იყო მთელი ამ პროცესის მანძილზე და აქედან გამომდინარე ის თავის დროზე ბრალსდებდა ხელისუფლებას ადვოკატის სტატუსით, რომ ის არასწორად აკეთებდა რაღაც რაღაცებს და ეხლაც ბრალსდებს. ასე რომ დიდი განსხვავება ამ თვალსაზრისით არ არის, განსხვავება არის მხოლოდ იმ თვალსაზრისით, რომ ეს სასამართლო მოწოდებულია ნამდვილად დაიცვას მოქალაქის ინტერესები თითოეულის ორივე მხარის ობიექტურად და არ არის ის, რომ აი თქვენ რაღაცა ეს პროცედურა რატო დროულად არ წარმოადგენთ. ის მოწოდებულია, რომ ყველა მტკიცებულება მიიღოს განსახილველად და მერე განხილვის შედეგად დასკვნა გააკეთოს. ჩვენი დღევანდელი სასამართლო კი ცდილობს მაქსიმალურად არ დაუშვას დაცვის მხარეს მტკიცებულებებს.
ბანომინდია, რამდენიმე მიზანი ამოცანა ჩამოთვალეთ. ვიდრე ეს პროექტი დაიწყებოდა, იყო ინტერვიუები მათ შორის თქვენი ორისაც, იყო გარკვეული მოლოდინიც, რომ აი სიმართლეს დაადგენს ეს სასამართლო. მე დავსვამ, შეიძლება ცოტა უხეშად ჟღერდეს ეს ჩემი შეკითხვა, მერე რა? ალბათ მსმენელიც ბევრი დასვამს ამ შეკითხვას.
აი ეს კითხვა ბევრს უჩნდება სხვა შორის. დავიწყოთ სუბიექტური შედეგებით. ადამიანებს, რომლებიც ჩვენ მოგმართავენ, ზოგჯერ ისეთი გულწრფელის აღმოხდებათ ხოლმე არ გვინდა ბატონო არაფერი, მხოლოდ გაგვაგებიეთ ჩვენ მართალი ვართ თუ მტყუანიოთ. ეს ბევრს ნიშნავს უკვე, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ კრიზისულ ვითარებაში მყოფ საზოგადოებას, იმყოფება იმ ვითარებაში, რომელსაც სახელოვანმა ფრანგმა სოციოლოგმა და შეიძლება ითქვას ფუძემდებელმა სოციოლოგიისა, ჩვენ არასწორად ვაბრალით ამას, ოგიუსტ კონცეს იყო, ემილ ძურკაიმი, ანუ ძურკაიმი ზოგიერთ როგორც უწოდებენ ფრანგები, მან უწოდა ანომია. ანომია არის ისეთი მდგომარეობა, როდესაც საზოგადოებაში საზოგადოების მისრაფებანი, კულტურული მისრაფებანი ფართო გაგებით ვერ კმაყოფილდება ადამიანების ხელთ არსებული საშუალებებით, რაც იწვევს ერთის მხრივ იმას, რომ აუსრულებელი რჩება ეს ოცნებები ადამიანური მუმარტივესი ზოგჯერ და იწყება რღვევა საზოგადოებრივი ინსტიტუტებისა, ინსტიტუციურად თითქოს ყველაფერი არსებობს, ქაღალდზე კანონებიც არსებობს, მაგრამ რეალურად არაფერი. და მეორე, ადამიანების იმედგაცრუება სასოწარკვეთილებასა და აქედან მივიდა სწორედ ის თვითმკვლელობის ამბავი. მე როგორც ვიცი, საქართველოშიც არა, მაინც არა მაინც კარგი მდგომარეობა ამ მხრივ. აი ასეთ პირობებში ჩვენ ვეძებთ გზებს იმისა, რომ რაღაცით მაინც რა ვქნათ, ერთის მხრივ ავიცილოთ თავიდან ის ცუდი შედეგები, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს ანომიის მდგომარეობამ, შეიძლება იყოს რევოლუცია, შეიძლება იყოს სისხლის ზღვრა და უმორჩილებლობა და სხვა, რომელიც ქვეყნის ზიანსაც იწვევს, არათუ ხელისუფლების ასე ვთქვათ თვის საშიშროებას, რომ ეს მოხდეს მშვიდობიანი გზითა და არა ასეთი ექსტრემისტული ან ექსტრემალური საშუალებებით. და მეორეს მხრივ ჩვენ გავუადვილოთ იმავე საერთაშორისო ორგანიზაციებს ჩვენი დასკვნებით, რომ უფრო ადვილად მოხდეს ორიენტაცია იმ საქმეებში, რომელიც მათ წინაშე იქნება წარდგენილი. მე გეტყვით მაგალითად ვაზაგაშვილის საქმეზე, ჩვენ გვაქვს ერთის მხრივ ვერდიქტი გამოტანილი ნაფიცსაჯულთა მხრივ, ანუ არაპროფესიონალ მოსამართლეთა მხრივ, და მეორეს მხრივ არსებობს ჩემი დასკვნა, რომელიც მთლიანად არ ემთხვევა იმას და არც ეთანხმება. აი, ეს ყველაფერი ითარგმნება უცხო ენებზე, იგზავნება შესაბამისი მისამართით, ეს არის ვთქვათ ევროსაბჭოს სათანადო სტრუქტურები, ევროსასამართლო მონიტორინგის სამსახური, ჩემო ბატონო, გაეროს ის კომიტეტი, რომელიც პასუხისმგებელია სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა პაქტის განხორციელებაზე და ასე შემდეგ.
ბანოგელა, ბანმა მიდიამ ადრინდელ ინტერვიუში მე წავიკითხე, ახსენა ესეთი რამ, როდესაც ხალხი უკმაყოფილოა სამართლებრივ თვითმომსახურებაზე გადადისო. რა შეიძლება მოიტანოს სამართლებრივმა თვითმომსახურებამ?
მოგახსენებთ,
ეს რეზონანსული გახდება.
პირველ რიგში მთავარი არის, რომ ეს გახდეს რეზონანსული, ეს გახდეს ცნობადი ხალხისთვის და ხალხის რაც შეიძლება დიდმა ნაწილმა, დიდ ნაწილს მიეცეს ამის ნახვის საშუალება. დღეს სამწუხაროდ ამას მოკლებულია ჩვენი მოსახლეობა, მოქალაქეები, ვინაიდან ტელევიზიით ეს ვერ გადის, მაგრამ ის ხდება ჩაწერა ამ თვითოული პროცესის, დაახლოებით 2.5-3 საათი გრძელდება თვითოული პროცესი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ადრე თუ გვიან, ეს გვიან მე არ გულისხმობ წლებს, ამას შეიძლება რა კვირეები და თვეები დაჭირდეს, როდესაც აუცილებლად გამოინახება იმის საშუალება, რომ მოსახლეობამდე ეს მივიდეს და უბრალოდ მოსახლეობა დაინახავს რა არის თავისუფალი სასამართლო, რომელიც სრულად ყოველმხრივ და ობიექტურად იკვლევს საქმეში არსებულ მასალებს. და ეს გარდა იმისა, რომ სამართლებრივი თვითშეგნების ამაღლება შეუწყობს ხელს, უბრალოდ მოქალაქეებს მოუნდებათ, რომ რეალური სასამართლო იყოს, არსებული სასამართლო იყოს ასეთი დონის. მე ლაპარაკი მაქვს პირველ რიგში მიუკერძოებლობაზე, ობიექტურობაზე და ყოველმხრივ განხილვაზე, რაც აკლია ესოდენ ჩვენ ეგრეთ წოდებულ რეფორმირებულ სასამართლოს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენთან რეალურად რეფორმა სასამართლოსი, რასაც ეძახიან დადებითად, ჩვენ ამას ვერ აღვიქვამთ და მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება მაგალითი მოსახლეობისთვის, როგორი უნდა იყოს ნამდვილი ჭეშმარიტი სასამართლო რეფორმა.
რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, ეს პროექტი არის უპრეცედენტო. რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს ეს პროცესი?
მე უნდა გითხრათ, რომ მე ამ პროცესს უწყვეტ პროცესათგან ვიხილავ და მიმაჩნია, რომ იგი გაუთავებლად შეიძლება გაგრძელდეს, ვიდრე საკუთრივ ოფიციალური სასამართლო არ დაემგონება, ასე ვთქვათ, თავის თავს. უფროსურად იმას, რაც უნდა იყოს. აქ არის ძალიან საინტერესო დოკუმენტი, ჩვენი ქარტია და ჩვენი, ესე იგი, წესდება ამ სასამართლოსი და მისი რეგლამენტი. არ ეგონოს ვინმეს, რომ ეს არის რაღაც გადმომღერება რაიმე. ეს არის შემოქმედებითი დოკუმენტი, რომელიც ჩვენ შევქმენით. აგერ ორი კაცი აქ ავარდ კალვადონი, მაია კაპანაძე იყო, ძალიან ბევრი იმუშავა და ასე შემდეგ. ჯერ ერთი მტკიცების ტვირთის საკითხი ტრადიციულად ისე გერწდება, როგორც ყოველთვის სისხლის სამართლის საკითხებში, არამედ როგორც სტრასბურგის სასამართლოში ვთქვათ, თუ კი ადამიანი იმყოფება პოლიციის ხელში, მის კონტროლ ქვეშ და იქიდან დაჟეჟილობებით და იმით გამოდის დაზიანებებით, იქ მტკიცების ტვირთი უკვე იცვლება, იქ იგულისხმება იმ თავითვე, რომ თვითონვე მათ ეგისრებათ მტკიცების პასუხისგებლობასა და საერთო პასუხისგებლობას და ასე. მტკიცების სტანდარტები, მაგალითად, ჩვენ იმ სტანდარტებით კი არ ხელმძღვანელობთ, ჩვეულებრივი სტანდარტებით, არამედ საერთაშორისო მასშტაბით აღიარებული სტანდარტებით. ეს არ არის მარტო უტყუარი მტკიცებულების სტანდარტი, ან ეჩს საფუძვლიანებს მიღმა და გონებრი ასე შემდეგ. აქ არის სხვა სტანდარტები, ზოგი იმპიჩმენტის დროს გამოიყენება, ზოგი სამოქალაქოში, ზოგი არასრულწლოვანი საკითხებში და ასე. ესე იგი, მე მინდა ვთქვა, რომ აქ ხდება შემოქმედებითი დამკვიდრება სრულიად ახალი პრინციპებისა, ნორმების, იდეებისა და მიდგომებისა. ესე რომ ეს მართლაც უპრეცედენტო ამ თვალსაზრისით.
ბანოგელა, რესურსის თვალსაზრისით რამდენად შორეულ პერსპექტივაში ხედავთ ამ პროექტს?
მე ვფიქრობ, რომ სანამ იქნება ამ პროექტის განხორციელების მოთხოვნილება, სანამ იქნება საქმეები, რომელიც შემოვა ამ სასამართლოში, ანუ სანამ იქნება ხალხი, რომელიც არენდობა არსებულ სასამართლოს, ლეგიტიმურ სასამართლოს, ან ლეგიტიმურად მიჩნეულ სასამართლოს, სასამართლოს მანამდე იქნება ამის საჭიროება და ხალხს მანამდე ექნება მოთხოვნილება, რომ უფრო ობიექტურად, უფრო მიუკერძოებლად და უფრო სრულად განიხილონ მისი საქმე.
პირველ მოსვენებლებო, თქვენ მოსვენეთ სადისკუსიო მაგიდან ნინო გელაშვილს. თბილისში რადიო დაისრების სტუდიაში მიწვეული ყავდა სახალხო სასამართლოს მიზნებსა და შესაძლო შედეგებზე სასაუბროდ მისი ორი მონაწილე, ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე მინდია უგრეხელიძე. საერთაშორისო პოლიტიკაში ეხება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ევროპის კავშირს. იქ თითქმის ყველა თანხმდება, რომ მანდატი უნდა გაუგრძელდეს კავშირის წარმომადგენლებს მსოფლიოს რამდენიმე ცხელ წერტილში. თუ კი უფლებამოსილების გაგრძელებას მართლაც დაუჭერენ მხარს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები, ეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნება საქართველოსთვის, რომელიც ჩიშობს, რომ სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ევროკავშირის აქტიურობის ნებისმიერმა შემცირებამ შესაძლოა რუსეთი კიდევ უფრო შეაგულიანოს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
გავრცელებული ვარაუდის თანახმად, ევროკავშირი აპირებს შეცვალოს კამათის გამომწვევი გეგმა მსოფლიოს რამდენიმე რეგიონში, მათ შორის სამხრეთ კავკასიაში თავისი საგანგებო წარმომადგენლების პოსტების გაუქმების შესახებ. სამშაბათს ევროკავშირის ელჩებმა ამ საკითხზე მორიგი მესამე შეხვედრა გამართეს, რომლის დასრულების შემდეგაც გავრცელდა ხმა, რომ სავარაუდოდ ბლოკის წევრები მხარს დაუჭერენ 12-ვე წარმომადგენლის მანდატის სუმცირე 6 თვით გახანგრძლივებას. თუმცა ამ თანამდებობების გრძელვადიანი პერსპექტივა ჯერჯერობით კვლავაც გაურკვეველი რჩება. საბოლოო გადაწყვეტილება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ბრიუსელში 26 ივლისს უნდა მიიღონ. დამტკიცების შემთხვევაში პოსტებს დროებით შეინარჩუნებენ პეტერ სემნები, ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში, ასევე მოლდავეთში მომუშავე კალმან მიჟეი და ბლოკის წარმომადგენლები მაკედონიასა და ახლო აღმოსავლეთში. დიპლომატების თანახმად, მაისში სწორედ ეს 4 პოსტი ამოირჩია გასაუქმებლად ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა, კეტრინ ეშტონმა. გავრცელებული ვარაუდით, ეშტონს ამ საკითხის მოგვარება ბიუროკრატიული გზით სურდა, მაგრამ მისი გეგმის შესახებ მედიაში გაჟონილმა ინფორმაციამ იმ ქვეყნებს, რომლებსაც ეს გადაწყვეტილება ეხებოდა და ამ გადაწყვეტილების მოწინააღმდეგე ევროკავშირის წევრებს, საშუალება მისცა საკითხისთვის უფრო ფართო პოლიტიკური დატვირთვა მიეცათ. იუწყებიან, რომ ეშტონს ამ საკითხზე უკვე მოპოვებული ჰქონდა მსხვილი წევრი ქვეყნების თანხმობა, მაგრამ უფრო ფართო მასშტაბიანი დისკუსიის გამართვას მოერიდა. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ბრიუსელში ახტო ლობიაკასი გადაწყვეტილების შეცვლის მიზეზებს ასე ხსნის.
დისკუსია გრძელდება. გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. რა მოხდება უცნობია, მაგრამ ეს ცვლილება ჩემი აზრით ნაწილობრივ გამოიწვია ზეწოლამ, რომელიც ეშტონს ამ გეგმის შესახებ მედიაში გაჟონილმა ცნობებმა შეუქმნა. ამასთან ქვეყნებს, რომლებიც წარმომადგენლების პოსტების გაუქმების გეგმას აკრიტიკებენ, წინააღმდეგობის ორგანიზებისთვის გარკვეული დრო დასჭირდათ.
ეშტონის წარმომადგენელმა მაია კოსიანჩიჩმა რადიო თავისუფლებას უთხრა ევროკავშირი საგანგებო წარმომადგენლების პოსტების ინტეგრაციას ახალ დიპლომატიურ განყოფილებაში ცდილობსო, რომელსაც ევროპის საგარეო მოქმედების სამსახური ეწოდება. სამსახური, რომელიც ლისაბონის ხელშეკრულებით შეიქმნა და რომელსაც ეშტონი ხელმძღვანელობს, 2011 წლის 1 იანვარს უნდა ამოქმედდეს. ცნობამ, რომ საგანგებო წარმომადგენლების პოსტები უქმდებოდა და მათ ბრიუსელში განთავსებული უფრო დაბალი რანგის დიპლომატები შეცვლიდნენ, საქართველოსა და მოლდავეთში საკმაოდ მწვავე რეაქცია გამოიწვია. პირად საუბრებში ევროკავშირის დიპლომატები აცხადებენ, რომ ეს ნაბიჯი ამ ქვეყნების და მათი კონფლიქტების მნიშვნელობის შემცირების ტოლფასი იქნებოდა ევროკავშირის პრიორიტეტთა სიაში და სავარაუდოდ მოწინააღმდეგე ძალებს შემაგულიანებელ სიგნალსაც გაუგზავნიდა. საქართველოსთვის პეტერ სემნების პოსტის გაუქმების მნიშვნელობას ახტოლობიაკასი ასე ხსნის.
პირველი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ფსიქოლოგიურია. საგანგებო წარმომადგენლის პოსტი 2003 წლის შემდეგ არსებობს და მისი გაუქმება საქართველოსთვის, სამხრეთ კავკასიის სხვა ქვეყნებისთვის და მეზობლებისთვის აუცილებლად იქნება გარკვეული მესიჯი. ამასთან, თუ ეს პოსტი გაუქმდება, მისი უფლებამოსილებები გადანაწილდება ჟენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარე პიერ მორელზე, ბრიუსელში განთავსებულ ევროპის საგარეო მოქმედების სამსახურის მუშაკზე და ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელზე თბილისში. ამდენად, ეს ბევრად უფრო დანაწევრებული სტრუქტურა გამოდის.
What you get is a more fractured structure.
გავრცელებული ხმებით, ეშტონსა და კუპერს უკვე არსებული პოსტების გაუქმების სტრატეგიულ მნიშვნელობაზე პირდაპირ არ უსაუბრიათ. თუმცა გამოჟონილი ინფორმაციის თანახმად, ეშტონმა სახელის დაკონკრეტების გარეშე რამდენჯერმე განაცხადა, ზოგიერთი წარმომადგენელი პრობლემებს ქმნის თავისი დამოუკიდებელი შეხედულებებით. ეს ბევრმა ევროკავშირის მსხვილი წევრი ქვეყნების შეშფოთების გამოხატულებად აღიქვა, რომ სემნები და სხვა წარმომადგენლებიც მათ რუსეთის მსგავს პარტნიორებთან ურთულებენ ურთიერთობას.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან ის გასაუბრებოდათ ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენლების პოსტების გაუქმება არ გაუქმების შესახებ. ჯერჯერობით ევროკავშირი საგანგებო წარმომადგენლების პოსტებს ინარჩუნებს სხვათაშორის სამხრეთ კავკასიაშიც. Сейчас мы смотрим, ჩვენი გადაცემა გრძელდება მუსიკის თემით. ლეგენდარული Beatles-ის დრამერი Ringo Starr-ის 70 წლისა გახდა ამერტი კვირის წინ. Nico Nergadze გაიხსენებს მუსიკოს, Nico ასევე Ringo Starr-ის დრამერულ თვისებებზე ცილაპარაკებს.
სოფლის ყველა დროის საუკეთესო ჯგუფის დრამერი, სოფლიოში საუკეთესო ტექნიკური თვალსაზრისით ნამდვილად არ ყოფილა. ეს ბიტლზებმაც იცოდნენ, როდესაც ერთ-ერთ პრეს-კონფერენციაზე ლენონს კითხეს მიგაჩნია თუ არა, რომ რინგო სტარი მსოფლიოში საუკეთესო შემსრულებელია დასარტყამ ინსტრუმენტებზეო, ლენონმა უპასუხა, არა, რას ამბობთ, ის ბიტლშიც კი არ არის საუკეთესო. ლენონმა ცხადია იხუმრა, მან იქვე დაამატა რინგო ძალიანაც კარგი დრამერია, ტექნიკურად შეიძლება სრულყოფილი არ იყოს, მაგრამ მას სათანადოდ ვერასოდეს აფასებდნენო. მართალიც იყო, 60-იან წლებში რინგოზე ხშირად ხუმრობდნენ, გაუმართლა ბიტლზი რომ აღმოჩნდაო, თუმცა შემდეგ ნელ-ნელა სხვა დრამერებმა დაიწყეს იმაზე ლაპარაკი, თუ რამდენად ნიჭიერი იყო სტარი. ამერიკელი დრამერი სტივ სმიტი, რომელსაც ასობით მუსიკოსთან და ჯგუფთან აქვს ნამუშევარი, ამბობდა, რომ რინგომ მუსიკაში ახალი პარადიგმა შექმნა. მანამდე ითვლებოდა, რომ დასარტყამ ინსტრუმენტებზე შემსრულებელი უნდა ყოფილიყო აუცილებლად ტექნიკური ვირტუოზი, რომელსაც კარგი სოლოები უნდა ჰქონოდა. ბიტლზის პოპულარობამ კი თავად მუსიკოსებსაც და მსმენელებსაც აჩვენა, რომ დრამერი შეიძლება და ყოფილიყო კომპოზიციის შექმნის სრულუფლებიანი მონაწილე. თუმცა არც იმის თქმა იქნებოდა სწორი, რომ სტარი ყოველთვის ჩრდილში იყო. აი მოусმინეთ მის რიტმს ბიტლზის ერთ-ერთ საუკეთესო სიმღერაში, რომლის დაწერა სხვადასხვა ლენონს სწორედ რინგომ შთააგონა. ვიდმე იმდენად თანამედროვე ჟღერს, რომ თავისუფლად შეიძლება რომელიმე ახალი ბრიტანული ბენდისა შეაგერიოს. რაც შეეხება თუ რა გავლენა ჰქონდა რინგო სტარს ამ სიმღერის დაწერისას, ბიტლზის დანარჩენი წევრები რინგოს გამონათქვამებს რინგოიზმებს ეძახდნენ ხოლმე. ეს იყო წინადადებები, რომლებიც თითქოს სწორი იყო, მაგრამ რინგოს ერთი სიტყვა ეშლებოდა ხოლმე და საბოლოო ჯამში დანარჩენი წევრების აზრით პოეტური ფრაზა გამოდიოდა. როგორიცა აი ამ სიმღერის სათაური, რომელიც ახლა მოვისმინეთ, Tomorrow Never Knows, ანუ ხვალინდელ მოდღემ არ იცის. ბიტლზი ცდილობდა ხოლმე, რომ ჯგუფის ოთხივე წევრის ხმას ცოდნოდა მსმენელს. ამიტომაც ყოველ ალბომში ერთ სიმღერას მაინც სპეციალურად რინგო სტარის ბარიტონის გათვალისწინებით წერდნენ. ასეთი იყო მაგალითად Yellow Submarine და With a Little Help from My Friends. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song and I'll try not to sing. რინგო თავადაც ცდილობდა ხოლმე სიმღერის დაწერას, თუმცა როგორც წესი, ჯგუფის დანარჩენ წევრებს მისი შემოქმედება არ მოსწონდათ. თავად სტარი იხსენებდა, მუდამ მეუბნებოდნენ, რომ რომელიმე იმ წუთას პოპულარულ სიმღერას გავდაო. თუმცა ბოლოს თავისი მაინც გაიტანა. რინგოს ავტორობით შევიდა Don't Pass Me By თეთრ ალბომში. Beatles-ის დაშლის შემდეგ Ringo Starr-მა სოლო ალბომების გამოშვება დაიწყო. თავდაპირველად საქმე არც თუ ისე ცუდად მისდიოდა. მისი ორი სიმღერა ამერიკის ჩარტების სათავეშიც კი მოექცა. ერთი აქედან იყო Your 16. შემდეგ 30 წელი გავიდა. Ringo Starr-ი დროდადრო უშვებდა ხოლმე ახალ ალბომს, მაგრამ სულ უფრო და უფრო ნაკლებად წარმატებულს. სულ წლევანდელი ჩათვლით 15 დაუგროვდა. მიუხედავად ამისა, ის მუსიკალური საზოგადოების ყურადღების მიღმა არასოდეს დარჩენილა. არაკლდებოდა საქველმოქმედო კონცერტებს და სხვადასხვა დაჯილდოებებს. რაც შეეხება მის ბოლო ალბომს, დღემდე 30,000 ეგზემპლარი გაიყიდა მსოფლიოში. Beatles-ის წევრისთვის არც თუ ისე ბევრია. მას რა დიწუხებს Ringo თავს. ამის პასუხს ბოლო ალბომის სათაური გაქცემთ. მას ინგლისურად Why Not ქვია, რაც ქართულად ასე ითარგმნება: რატომაც არა.
ფილოსოფიის მსმენელებო, ნიკო ნერგაძემ გაიხსენა ლეგენდარული ბიტლზის დრამერი Ringo Starr-ი, რომელიც 70 წლისა გახდა ამერთი კვირის წინ. დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა. ბრაღიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა ნახვანდის. It's been a fitting